Kitunzi 30. Yesu ndi mbuye wa mphamvu zonse. Mchitunzi ichi mungathe kuona anthu awiri akuotcha mafano ndi zida zopembedza nazo mafanowo. Mkhristu aloledwa kokha kupembedza ndi kufunsa thandizo kuchokera kwa Mulungu mu dzina la Yesu. Yesu ndi wamphamvu koposa wa matsenga aliyense, mafano kapena mizimu ya anthu anafa kale.